katechezė iš Šiluvos atlaidų. Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas kalba apie švenčiausiąją mergelę Mariją jos gimimo dienoje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs iš Šiluvos, iš mergelės Marijos šventovės, kur vyksta dabar atlaidai. Tie atlaidai yra ypatingi, nes kadangi tai yra ne kažkas kitas kaip Marijos gimtadienis. Čia žmonės atvyksta dabar su dovanomis ir tuo pačiu su savo prašymais. Nes Marija yra ta, kuri mums Dievo malonės dalina. Sūnus jai šitą malonę patikėjo, nes jinai yra motina. Kasgi yra motina, jeigu ne ta, kuri dalina, kuri apkabina, kuri išklauso, kuri paguodžia, kuri gali sugerti viską, ką vaikai duoda, kuri tiesiog myli besąlygiškai. Marijos gimtadienis pradėta švęsti jau 6 amžiuje Jeruzalėje ir visoje rytų bažnyčioje rugsėjo 8, nes pirmiausiai buvo švenčiama jos nekaltas prasidėjimas. Beliko skaičiuoti 8 mėnesius ir gavome ne kažką kitą kaip rugsėjo 8 dieną. Tik maždaug po 100 metų, jau 7 amžiuje, šita šventė buvo pradėta švęsti ir Romoje. Kasgi buvo ta Marija? Marija buvo, atrodo, nieko neypatingo. Onos ir Joakimo, dviejų hebrajų, kurie irgi nieko nebuvo ypatingi nei savo giminė, nei dar kažkuo, tiesiog buvo duktė. Duktė, kurios net ir vardas buvo įprastas. Tuometiniai, kaip ir pas mus būtų kokia bronelė, staselė, Kazimiera, taip pas juos buvo Marija, arba jų kalba būtų Mirjam. Pats žodis nusakė šviesą, ramybę ir tuo pačiu kartėlį. Turbūt toks ir buvo Marijos gyvenimas, pilnas Dievo šviesos, pilnas tos vidinės ramybės, kurioje jinai viską apmastydavo, tai kas vykdavo jos aplinkoje. Ir tuo pačiu be abejo kartėlis. Gyvenimas atrodo paprastas, netgi ir skaitydami Evangelijas, mes netrandame, kad Marija būtų kažkuo labai ypatinga keliose vietose. Tai sūnus ją paliko kažkur dingo, 12 metų berniukas, ir motina susirūpinusi jo ieško, tai Kanos vestuvėse jinai įsikiša ir paskui jau Mariją matome po kryžiumi. Beje, prieš tai matė visą savo sūnaus kančią ir stiprino jį tame kančios kelyje. Nežinia, ar Jėzus būtų ištvėręs, nes žinote, kančio, jeigu nėra kas tave palaiko, atsimenate Jėzaus žodžius, mano tėve, kodėl mane apleidai. Motina jį lydėjo. Tame kelyje per visą Jeruzalę, kur žmonės tyčiojasi, šaipėsi, jinai buvo kartu su juo ir jos akis jis galėdavo pagauti. Dėl to galbūt ir ištvėrė, lygiai taip pat ir mes, jeigu žinome, kad esame mylimi, galime ištverti. Jeigu yra tas, kuris mus myli besąlygiškai, mes jį galime atsiremti. Tai negali būti kažkokia abstrakcija, tai turi būti konkretus žmogus. Tas, kuris gali apkabinti, tas, kuris gali prisiliekti, kurį esi patyręs. Galbūt dėl to ir Dievas tapo žmogumi, nes ta abstrakcija, ją mylėti, priimti, idėją kažkokią bendrą, žmogusgi materialus. Jam reikia visų šitų 5 pojūčių. Tik per tuos 5 pojūčius siela yra nuspalvinama. Ir Marija spalvino ir Jėzaus gyvenimą, jinai turbūt norėtų nuspalvinti ir mūsų gyvenimą. Marija buvo paprasta mergaitė, jinai net nesiekė šeimos, nesitikėjo motinystės, jinai tiesiog norėjo tarnauti. Tarnauti Dievui ir buvo pasišventusi savo gyvenimą praleisti šventykloje. Tėvai nusprendė kitaip ir sužadėjo ją su Juozapu. Marija pasakė, tesie tavo valia. Ir štai tada ta, kuri nesitikėjo, nes tuo metu buvo pasklidusios tokios kalbos, tokia pranašystė, kad štai turėtų gimti Mesijas. Ir žinot, visos Izraelio mergaitės, kurios buvo apsukresnės, stengiasi ką daryti, susirasti jaunikį. O mažu, Anas bus tas, Dievo išrinktasis. Ir mes mažu pagimdysim kaip Mesiją. Marija, aišku, nesijauti verta tokios garbės, bet būtent per tą nusižeminimą, per tą nuolankumą ir paprastumą Dievas galėjo jos įšiuose apgyvendinti savo sūnų ir mums padovanoti išganytoje. Ar Jėzus kažkuo įsiamžino žmonijos istorijoje? Galbūt jis pastatė kokį miestą, išrado kokį nors išradimą, parašė kažkokią filosofinę knygą ar dar ką nors? Nieko nepastatė, nieko nenukariavo, nieko neparašė, tačiau jis padarė kur kas daugiau. Jis buvo tas, kuris nekalbėjo apie meilę, bet mylėjo. Taip ir Marija, kaip ir minėjau, nieko ypatingo evangelijose apie ją nėra, jinai tiesiog pačiu savo buvimu keitė apaštalų širdis ir stiprino. Ypatingai, kai Jėzus iškeliavo, jinai tada laikė juos. Visus kartu. Jinai buvo ta, kuri po savo sparnais glaudė tuos apaštalus, kurie labai greit galėjo išsilakstyti. Jis tiesiog buvo tai, kas ir mums motina yra šeimoje, mūsų namuose. Net jeigu jinai ir gulėtų lovoje, sirgtų, ar būtų akla, ar dar kokia nors, vis tiek pats jos buvimas mus jau stiprina, atgaivina, suteikia šviesos, džiaugsmo, vilties, pasitikėjimo ir tada turi jėgų gyventi. Jeigu motinos nėra, namai tampa visiškai tušti ir šalti. Abraomą mes turbūt vadiname tikėjimo tėvu. Ir tai buvo tiesa. Iš tiesų jis visiškai besąlygiškai pasitikėjo Dievu, netgi ir tokie atrodo, na keistoje situacijoje, kai Dievas jam pažadėjo, kad duos palikonių gausių kaip žvaigždės danguje, gausių kaip smiltys jūros pakrantėje ir paskui staiga sako, paukok savo tą vienturtį sūnų. Kur logika? Jokios, absoliučiai. Turi būti visiškas pasitikėjimas. O ar su Marija buvo ne taip? Štai Nazarete jai sako, tu pagimdysi sūnų, jis bus mesijas, iš šventosios dvasios pradėsi, jis valdys tautas geležinė lazda ir visi kiti nuostabūs dalykai, pilna euforijos, džiaugsmo, Marija gėda šitą giesmę, mano siela šlovina viešpatį ir viskas taip atrodo nuostabu, prakilnu, paskui gal toks intarpas, toks savotiškas inkliuzas kančios, nes pranašė ona, sako, tavo širdį pervers 7 kalavijai. Ir mes matom, kad tai, ką vardas Marijos nešioja savyje kartėlį, tai ir buvo jos gyvenime. Ir Marija turėjo visą tai atlaikyti. Visi tie Dievo pažadai atrodo sugriuvo, kai jinai pamatė savo sūnų kankinamą. Palikta, apleista viena. Visų net apaštalai ir mokiniai tie visi išsilaksti. Jonas vienintelis liko, nes turėjo pažinčių tenai rūmuose. Vienas vienintelis, o visi kiti išsilaksti. Petras išsižadėjo. Ir kas beliko, atrodo nieko, galų gale liko tik tai sūnus, jau negyvas, ant jos rankų. Kur logika, kur visi Dievo pažadai? Kaip elgtis? Aš manau, kad tokia situacija turbūt ne vienas žmogus, kuris klausosi dabar Marijos radijo, yra išgyvenęs. Ir iš tiesų tuo momentu galvoji, ką čia Dievas daro, kaip suprasti, kur jis yra. Galbūt net ne vienas, kaip tas Jobas prakeikė savo gimimo dieną, Dievo neprakeikė, bet gimimo dieną prakeikė. Taip galbūt ir mums ateina tokia pagunda spjauti į visą šitą dalyką. Dingsta mūsų atrodo tikėjimas, bet Marija ir tada, ir po kryžiumi, sakė, tesie viešpatie tavo valia. Kaip Abraomas tapo tikėjimo tėvu, taip turbūt Marija tapo mums visiems tikėjimo motina. Todėl jeigu mūsų gyvenimas po kojomis subuoja, kreipkimės į ją, į tą, kuri žino, ką tai reiškia. Ką reiškia šitas vidinis žemės drebėjimas, jinai puikiai žino. Kaip spurdėjo jo širdis, kai jinai matė visą tai. Marija yra Dievo dovana žmonijai. Marija ne tik pagimdė atpirkėją, bet jinai tapo ir motinystės atpirkimo ženklu visų kartų ir tautų motinoms. Taip kaip per Jėvą atėjo nuodėmė, taip per Mariją Dievas panorėjo, kad ateitų į mūsų gyvenimą šitas išganimo ženklas. Jinai buvo ta motina, kuri mokėjo Dievui sakyti tesie tavo valia ir savo nuolankumu, savo nusižeminimu, parodė mums visiškai kitokį motinystės kelią. Ta, kuriuo sekdama kiekviena motina, nebus apsaugota nuo kančios, tačiau turės tą vidinę ramybę ir pasitikėjimą Dievu. Štai neseniai šventėm ir šventąją Moniką, ta motina, kurios sūnus buvo, na, tikrai plevėsa, tikrai nerimtas. Motina kantriai meldėsi. 18 metų. Sūnus atsivertė, tapo krikščioniu, tapo kunigu, tapo vyskupu, tapo bažnyčios mokytoju, tapo bažnyčios šulu. Tai yra tas stebuklas, kurį gali padaryti motinystė. Ir viešpats panorėjo, kad Marija taptų šito motinystės pavyzdžiu kiekvienam iš mūsų. Kad visi galėtumėm semtis iš jos ir tos stiprybės, ir tos kantrybės, ir tos supratimo, kad kančioje nepalūžtumėm. Po trumpos pertraukėlės pratęsim mūsų laidą.
Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globo, maldauji. Jėzus, klaidų tvaną štai siaučia aplink. Marija, mergelė, tu mus atsimink. Tu meilis malonę nuženk iš dangaus. Atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė, garsio Šiluvos, nušvietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikra žinom vėlai, tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė, garsio Šiluvos, nušvietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnus, ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė, garsio Šiluvos, nušvietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi.
Tęsiame mūsų laidą iš Šiluvos, kur švenčiame mergelės Marijos gimtadienį. Visas 8 dienas, taip kaip ir priklauso didelėms šventėms. Jo labiau, kad tai yra Dievo motinos gimtadienis, o jinai norėtų būti ir visų mūsų motina. Taip kaip tampame tikėjimo Dievo įvaikiais, taip ir Marija norėtų, kad mes būtumėm jos vaikais. Galėtumėm semtis jos motinystės meilės, o jos pripildyti pajėgtumėm gyventi šitame pasaulyje. Galime žvelgti į Mariją ir kągi mes atrasime, na įsivaizduokit vis tiek Dievo motiną, aukščiau už visas pasaulio karalienės, valdovės, kokios jos ten bebuvo, karalių motinos, princų, prezidentų motinos ir taip toliau. Nes įsivaizduoju, jeigu būtų prezidento ar karaliaus motina, įsivaizduokit, kiek jinai turi privilegijų, ar ne? Ir drabužiai, ir kvepalai, na, moteris čia galėtų daug pasakoti, ar ne, visokio kosmetika ir tiesiog na visko, ko tavo širdis trokštų, ką tavo fantazija išneštų, tu viską gali turėti. Ką turėjo Marija? Jokių privilegijų. Na mes mėgstam jam kartais vaizduoti su visokiom karūnom, karūnuojam ir Šiluvoje jinai netgi dvi karūnas turi, jeigu kada atkreipsi dėmesį ant stebuklingo paveikslo, savo gyvenime niekada jokių karūnų nenešiojo, nebent tą šventumo aureolę. Gal pastebėjot, kaip yra, šventieji labai dažnai, kai būna jau paveikslai, jų, ir jeigu tas paveikslas kažkiek stebuklingas, tai žiūrėkit, užkabina votą. Ir tas votas kartais būna spinduliai einantys nuo to šventojo galvos. Nu, toks metalinis būna, tokie spinduliai visas pusės. Tai šitie spinduliai ir simbolizuoja ne kažką kitą, kaip to šventojo santykį su visais kitais žmonėmis. Ir kuo daugiau to santykių su kitais žmonėmis, tuo daugiau ir to šventumo. Taip ir mūsų gyvenime, kuo daugiau žmonių širdyse paliekė savo kantrybės, meilės, supratimo, nusižeminimo, paprastumo, užuojautos, apkabinimo ir taip toliau, tu ir daraisi šventesnis. Nes tavo širdis prisipildo to, tavo gyvenimo konstitucija pasidaro, kurią būtų galima pavadinti meilė. Ir dvitaškis tada paskui iš apaštalo Pauliaus, korintiečiams 13 skyriaus gali rašyti kantrumas, nepavydumas, užuojauta ir visi kiti dalykai. Visi tie dalykai tada atsiranda. Štai Marija tokia jinai ir buvo. Ir jinai iš tiesų spinduliavo šituo. Tai buvo jos karūna. Mes simboliškai vaizduojam 12 žvaigždžių, tačiau iš tiesų jinai visų pirmiausiai spinduliavo savo pačiu buvimu. Juk apie tai ir kalba ir dabartinis netgi popiežius, kad svarbiausiai yra liudijimas. Žinot, žodžiai moko, tačiau tik tais pavyzdžiai mus gali patraukti. Tu gali nuėjęs į ligoninę pasakoti daugybę dalykų, gali nuėjęs į kalėjimus pasakoti narkomanam, našlaičiam ar dar kam nors pasakoti daugybę dalykų. Bet jeigu tu nušluosysi ašarą, apkabinsi, išklausysi, nusišypsosi, rasi tai bus daugiau. Padėsi tiesiog tam žmogui, ateisi į jo kančią, kokie jinai bebūtų, ar vienatvė, ar neviltis, ar baimė, ar alkis, ar skausmas, ar dar kažkokie dalykai, bet kokį. Tiesiog būsi su juo, nes pasirodo buvimas yra kur kas svarbiau negu turėjimas. Turėjimas yra laikinas, buvimas yra amžinas. Marija tikrai neturėjo jokių privilegijų. Kaip jau minėjau, jos vaikystė buvo visiškai paprasta, nieko neypatinga. Ir Dievas ją apdovanojo tokią šoko terapiją, kad na patikėkit, štai Nazarete, džiaugsminga žinia, tu būsi Dievo sūnaus motina, viskas tvarkoj, Marija pastoja ir štaiga viskas. Ja, kai tik tais truputį pilvukas padidės, ja, ką padarys, ja užmuš akmenimis. Kam tu papasakosi, man angelas pasirodė ir taip sakant sakė, kad aš būsiu Dievo sūnaus motina, nu tai šiais laikais tai psichiatrinė uždarytų. O tada žydai būtų labai paprastai paėmė ir jau užmušę akmenimis. Viskas. Aišku, paskui Dievas suveikė per Juozapą, bet įsivaizduokit, ką jai reikėjo jausti. Jis jautė, visą tai ateina. Iš kur pagalba? Kaip čia dabar kas bus? Kaip Juozapui išaiškinti, ar jis patikės? Man sunku sužadėti, nes logiškai mąstant, patikėkit, iš kur tas vaikas pas tave yra. Iš kur jis yra? Juozapas aiškiai žino, kad tai ne jo. Jis tik ateina pas Mariją, o jinai jau, ačiū, jau jinai jau turi. Tai toks šokas, aš nežinau, ką jinai turėjo išgyventi. Aš manau, kad tų baimių ir tų tokių abejonių, kaip ir visų beje šventųjų gyvenime, buvo daugybė. Kai tik tais ateina laikas gimdyti, surašymas gyventų, jinai negali savo namuose būti gulėti ir laukti ten sąrėmius, vaistus gerti, visą kitą ramiai savo gulėti, mėgautis ramybę ir visą kitą. Ne, jinai turi keliauti. Sėstis ant gyvulio ir keliauti ten kažkur į Juozapo gimtinę, į Betliejų. Mažo to ten nuėjus niekas jų nepriima. Nėra. Žmonės persipildo, kas norės dabar, kad čia dar kažkas jų namuose užeigo, dar kažkas gimdytų. Žinot, ką reiškia gimdymas? Tai vis tiek šauksmai, kliksmai, indai su šiltu vandeniu, krūvinos paklodės ir visi kiti dalykai. Na, kas norės savo namuose tokio dalyko prieš va tokias didelės šventes? Aišku, kad niekas nenorės. Žmonės netam suvažiavę. Žmonės į užeigą suvažiavę ir tikrai tokių dalykų nenorės. Belieka tvartas. Gyvulėlėms. Netgi netoks kaip pas mus tvartas, kur sandariai durys susidaro, tai yra tiesiog grota, ola. Ola kalne. Ja, išėmė ten iš ten tufą, pasistatė namą, o va ta ertmė, kuri liko, sunaudojo statybinės medžiagas, namui statyti, joje tiesiog tvorelė, kad gyvuliai neišeitų, suvariai, uždariai, viskas. Ten gilumoj šiaudų galbūt yra kažkokių žolės, pamesta, viskas. Marija gimdyk. Turbūt vienai tiek teko. Nemanau, kad Juozapas turėjo tiek stiprybės, kad būtų jai padėjęs. Kur Dievas? Kur jo pažadai? Kur tas karalius? Kur tas mesijas? Kur visa ta didybė, kurios buvo galima tikėtis? Nieko nėra. Mažo to tik pagimdžius, iš karto tenka ką daryti. Na, paskui jas turbūt priėmė į namus, nes jau tai turbūt tai, kai karaliai atvyko, jau rado ją namuose. Bet įsivaizduokit, viskas. Tu žinai, kad va jūs persekiojo. Tik ką pagimdžius, reikia vėl naktį keltis. Sėsis ant asilo ir ką daryti, keliauti į tremtį. Į tremtį. Taip visai kaip į Sibirą, lygiai taip pat kaip į kokį vagoną. Visa laimė, kad buvo tie trys išminčiai ir pasirūpino smilkalų, aukso, miros. Tai visus tuos dalykus pardavus buvo galima tikėtis, kad nukeliausi į kito Egipto ir nenumirsi badu, na ir galėsi apsistoti užeigose visą kitą, pailsėti, atsigauti. Ten galų gali kažkaip apsigyventi. Dievas netgi ir tą pasirūpino. Bet vis tiek įsivaizduokit išėti iš savo gimtinės. Vėlgi tas paskelės kaip yra Abraomui. Atsikėlėjai, atsistojai, bet taip kaip stovi, pasiėmė žmonas, vaikus ir eini. Kur? Į nežinę, į dykumą. Tai reiškia nutraukti visus santykius, visus ryšius, netekti jokio saugumo. Marijai vėl šitas skausmas. Kas esat gyvenime kažką panašiai išgyvenę tos sunkumus, tai žinokit, Marija visą tai perėjo. Ja, Dievas tuo apdovanojo. Galbūt kartais ir mums patikė tokius dalykus, žinodami, kad mes pasitikėdami juo ištversime. Ir įsivaizduokit, kokia tada didybė atsiranda mūsų širdyse, kokias mes patirtis turime ir kaip mes galime padėti kitiems žmonėms. Jeigu aš pats to nesu išgyvenęs, kaip aš galiu kitam žmogui padėti? Ar aš jį suprasiu? Ne. Tai liks tik abstrakcija, kuri dėja neturi vertės. Vertė turi tik tas, kuris turi tikrą patirtį. Išmintis ateina tik su patirtimi. Gyvenimo patirtimi, kuri dažniausiai būna skausminga. Štai šitos skausmingos patirties Marija turėjo, kaip jau minėjau, paskui pilnatvę Golgotoj. Aš manau, kad kiekviena motina pražiltų matydama tai, ką matė Marija. Jeigu žiūrėti tą filmą Kančia, tai ten aš manau, kad viskas taip iš tiesų ir pavaizduota. Nes tuo metu taip viskas ir vykdavo. Toks buvo žmonių žiaurumas, tai buvo tiesiog įprasti reginiai. Tai buvo paprasta žmonėm. Tai buvo natūralu, tiesiog tai buvo eilinės egzekucijos, kurios nuolat laiks nuo laiko vykdavo. Ir žmonės to mėgavosi. Ne veltui tie stovėjo amfiteatrai, kuriuose visi ateidavo patenkinti savo pojūčių. Ir ne taip, kaip mes dabar siaubo filmuose, tik tenai aktoriai vaidina. Ne, visa tai būdavo tikroviai. Ten mirtis būdavo tikra. Matėme, net ir žmonės atėjo kiti netgi pasižiūrėti į tų nukryžiuotojų, pasimėgauti. Net iki šitokio siaubo. Marija žinojo, kad šitą kūdikį gauna ne savo. Žinau, kad tai nebus ta, kurį turės savo kaip paguoda. Ir Jėzus nekartą jai tai primindavo. Kad ir tada, kai 12 metų jį rado po 3 dienų beieškodama, turkit, ką motinai reikia išgyventi, dingo vaikas, nėra, viskas. Po 3 dienų randa, klausia vaikelį, ką mums tai padarė, o jis atsako labai paprastai, man reikėjo būti tėvo reikaluose. Tiek žinių, viskas. Ir daugiau jokių mama klausimų. Marija visą tai turėdavo nuryti, turėdavo priimti, turėdavo suprasti, kad šis sūnus bus ne jai. Galbūt ir labai dažnai dailininkai ir vaizduoja, kad Marija šitą sūnų atiduoda. Mums, žmonėms, ji neatidavė jį. Mūsų dienomis labai dažnai motinos netgi pasisavina tuos vaikus, netgi kartais netgi šeimos subyra. Vien dėl to, kad motinos įsikiša. Na, vyrai galbūt jie tokie praktiškesni, jie kuo mažiau stengiasi kištis. Mažiau rūpešių, mažiau galvos skausmo. Motinos iš kartais iš savo meilės kartais padaro ne tą paslaugą. Marija žino, kad šitas sūnus, kaip jau minėjau, bus ne jai. Turbūt daugiausiai Marija mums duoda pamokų, didžiausią pamoką duoda savo giesme. Švenčiausias mergelės Marijos gimė, arba kaip mes dar kitaip vadiname ją, magnifikat. Mano siela šlovina viešpatį. Taip kaip jinai gėdojo tada tenai Nazarete, kai viešpats su ja kalbėjo per angelą. Jeigu kada nors pasiimtumėt šitą giesmę, aš manau, galėtumėt atrasti, kad tai gali ir turi būti ir jūsų gyvenimo giesmė. Dievas irgi nori, kad ir jūsų siela šlovintų viešpatį. Ką reiškia šlovintų? Už visus tuos dalykus, kuriuos Dievas jums padarė. Ir džiaugiasi, nes jis yra tas, kuris išgano, vadinasi, parūpina, kad viso to, ko man gyvenimui reikia, ko reikia, kad mano siela subręstų šitoje erdvėje ir šitame laike, kurį mes vadiname pasauliu, vieta po saulė, visame šitame mano gyvenime, Dievas to parūpina. Nes esame jo vaikai. Esame jo norėti šitame pasaulyje. Ir jis pažvelgia į kiekvieną, kuris yra kaip ir Marija, nuolankus tarnas arba nuolanki tarnaitė. Kurio gyvenimas yra troškimas ne ieškoti, kad man kažkas tarnautų, bet kad pats galėtų pasitarnauti. Įsivaizduokit, kaip mūsų gyvenimas pasikeistų, jeigu mes neieškotumėm naudos savo, bet stengtumėmės matyti kitus žmonės laimingus. Juk tai ir yra rojaus būtiniausia sąlyga. Kad tavo širdie būtų troškimas kitus matyti laimingus. Ir daryti netgi savo laimės sąskaitą. Marija taip ir darė. Jis buvo tarnaitė. Nes viešpaties karalystėje, kas tarnauja, tas ir viešpatauja. Na turbūt kaip mūsų šeimose. Mama yra tarnaitė, tėtis yra tarnas. O karaliai, prezidentai ir visi kiti yra ne kažkas kitas kaip vaikai. Dievas iš tiesų didžių dalykų padaro mums gyvenime, jeigu tai tais mes tuos dalykus leidžiam, kad jis darytų. Jeigu mes išmokstam taip, kaip Marija sakė, tiesiai viešpatie tavo valia. Tada Dievo rankos laisvos. Jis gali. Taip kaip chirurgas, kaip gydytojas ar dar kažkas, jis gali ateiti, jeigu reikia operuoti, jeigu reikia gydyti. Jeigu reikia apkabinti, jeigu mes jam leidžiame. Jeigu paimsim jo ranką, jis ves mus per gyvenimą. Marija šito nuolankumo turėjo. Jis šito paprastumo turėjo. Ir jai Dievo vardas iš tiesų buvo šventas. Ypatingas. Jis nebuvo tarptų kitų vardų. Linksmybės kokios nors, ar turtas, ar garbė, ar pripažinimas, ar dar kažkas. Ne, ne. Jai Dievas buvo ypatingas. Jai buvo viskas. Nes jinai žino, kad viskas gyvenime ateina per jį. Visa tai, ko reikia sielai, ateina per jį. kad jis iš tiesų yra per kartas gailestingas, jeigu tik tais mes jo gyvenime savo klausome. Iš tiesų, jeigu tik tais klausai jo, tada galėt pažinti jo valią, nes jinai yra geriausia. Jis yra kaip to trenerio, kuris mato visą aikštelę situaciją, žino tavo galimybes, tavo pajėgas, nes Dievas yra autorius, ir jis tada gali tau padėti, kad tavo gabumai, talentai išsiskleistų būtent ten ir toje srityje, kur tau geriausiai. Juk Dievas nori, kad mūsų gyvenimas turėtų pilnatvę. Jis niekad nesako, kad nebus kančios. Jinai bus, neišvengiamai. Juk pats buvimas žmogumi reiškia būti kančioje. Tačiau reikia padaryti, kad ta kančia bent jau taptų prasminga. Kad nereikėtų paskui savo priekaištauti, kad nebuvau vertas savo gyvenimo kančios. Dievas pašalins nuo mūsų gyvenimo kelio visus tuos, kurie yra mūsų priešai, parodys savo rankos galybę, tuos, kurie stengsis mūsų gyvenime mums patkenkti, išsklaidys. Netikit? Pabandykit. Ir įsitikinsit. Aš turiu daugybę liudijimų žmonių, kurie iš tiesų buvo ir kalėjime, ir buvo visokie nusikaltėliai, ir narkomanai, ir visokie kitokie. Ir kai jie atsivertė, žinot, atsirado daugybė priešų, nes jie žinojo per daug. Jie buvo per daug susiję su tuo pasauliu, kad galėtų išgyventi, imti ir iš jo pasitraukti. Taip kaip sako, iš mafijos gali išėti tais kojomis į priekį. Jų gyvenime irgi buvo tas pats, sako, mes matėm, kaip visi, kurie bandė su mumis susidoroti, tiesiog nyko, dingo. Tai tas atsitiko, tai anas atsitiko, tai vieni kitus nupylė, tai žodžiu kažkoks infarktas, dar kažkas, ėmė, pražuvo ir neliko. Dievas tiesiog patraukdavo. Taip kaip jis sako, net jeigu taip link tave tūkstančiai kristų, tu liksi nepaliestas. Ir Dievas mus pripildo. Kaip ir Marija sako, kai mes esame alkani, kai mes esame nepritekliuje, nu aš kiek kalėdojau, lankiausi tų tikinčių žmonių šeimoje, šeimose kartais tikrai ten nebūdavo prabangos. Bet užtat buvo šiloma. Buvo paprastumas ir tikrai jiems nieko netrūko. Kartais žmonės galvoja, kad turtingi, prašmatnūs daiktai jiems suteiks laimę. Tai yra apgaulė. Tai yra paprasčiausias melas. Būtų gerai, kad tai suvoktumėm nemirties akivaizdoje, bet kur kas anksčiau. Ir Dievo pažadai mums galioja. Visa tai, kas yra parašyta ir Senajame, ir Naujame testamente, mūsų gyvenime išsipildo, jeigu tik mes pasitikime Dievui, atsiduodame jam, visi tie pažadai Dievo išlieka. Jie yra tikri. Ir Dievas tai garantuoja, ir Marija tai patvirtina savo giesme. Kaip gerai, kad iš tiesų šita giesmė būtų kiekvieno iš mūsų, ir širdyje, ir lūpose, ir gyvenime. Kad galėtumėm kitiems liudyti, taip kaip liudijo ir Marija. Savo paprastumu, kitiems žmonėms, ir žinot, nes tik tai tai žmogų ir patraukia. Puikybė niekada nepatrauks. Ne vieno žmogaus. Nebent tiems, kurie ieškos naudos tavyje. Tačiau visada žmonės patraukia paprastumas, nuoširdumas, nusižeminimas ir nuolankumas. Žinot, netgi ir psichologai sako, pirmutinė subrendusios asmenybės savybė yra sugebėjimas pasišaipyti iš savęs, nesureikšminti savęs. Būti paprastu. Žinot, visi pasaulio genijai būtent tokie ir buvo. Marija mums irgi yra tas, ta kelrodė žvaigždė, kuri mus veda per gyvenimą, padėdama, kad mūsų tas gyvenimas būtų kokybiškiausias. Kaip ta navigacinė sistema, kuri mus veda teisingu keliu. Padeda išvengti visų remonto darbų, kryžkelių, akligatvių ir mus atveda pačiu geriausiu keliu, ne kažkur kitur kaip pas savo sūnų. Marija niekada netraukė žmonių prie savęs. Ne, net ir Šiluvo, jeigu atvažiuosit, ateisit į šitą koplyčią apsireiškimą, pamatysit Mariją ir jinai mums rodo savo sūnų. Jis taip ir sakė, kadaise čia buvo garbinamas mano sūnus, dabar čia arima ir sėjama, apie save nei žodžio, viskas apie jį. Net ir mes, kai apšvietėm jo skulptūrą, apšvietėm Kristų. Ta kūdikėlį, kuris yra ant jos rankų, nes jis yra tas, kurį Marija mums nori padovanoti. Būtų turbūt išmintinga priimti tą pačią nuostabiausią dovaną, kokią Dievas mums padovanojo per mergelę Mariją. Kad ir mes galėtumėm patirti tą džiaugsmą, tą pilnatvę gyvenimo, apie kurią netgi ir Jėzus yra užsiminęs. Kartą, kai su mokiniais jis buvo ir jam pranešė, kad štai pas tave atėjo mokiniai ir motina. Ir sako, kas mano brolis, kas mano sesuo, kas mano motina, ogi tie, kurie vykdo dangiškojo tėvo valią. Marija dangiškojo tėvo valią įvykdė tobulai. Perėjo tikrai kančios kelią. Perėjo tikrai ir abejonių, ir netikrumo, ir visko, ir pažeminimų visko kelią. Bet neištvėrė iki galo, nes besąlygiškai pasitikėjo Dievu ir mus moko, kad savo visose gyvenimo situacijose išdrįstumėm pasakyti, te esi viešpatie tavo valia ir štai tada patirtumėm stebuklą. Kodėl? Todėl, kad tu jeigu leidi pasakai Dievui, te esi tavo valia, tada ateina Dievo tvarka. Ateina, pradeda veikti tie pirminiai dėsniai, pagal kuriuos buvo sukurta šita visata. Šitas erdvėlaikis, kuriame mes, na, praleidžiame visą savo gyvenimą. Jis buvo paliestas nuodėmės, dėl to daug kas sutriko, subirėjo, mes matom, kad mirtis ir puvimas ir ligos ir visi kiti dalykai įsibrovė į visą žmogaus gyvenimą ir į prigimtį visur. Kai Dievas ateina pas mus, vėl viskas sugrįžta į pirminę būseną. Na ir mes tai vadinam stebuklu, bet tai iš tiesų nėra kažkokia išimtis iš gamtos dėsnių, tai yra tie tikrieji dėsniai. Ir Marija, sakydama tesi viešpatį tavo valia, atvėrė viešpačiai kelią, kad jo valia tiesiog pilnatvė galėtų įvykti joje, o jeigu ir mes sakome viešpatie tiesie tavo valia, ne tik žodžiais, bet visų pirmiausiai visų savo gyvenimu, ypatingai tada, kada būna sunku pasakyti tiesie tavo valia, tada ir mūsų gyvenime įvyksta tokie patys stebuklai, kokie įvyko Abraomui tikėjimo tėvui ir tokie patys, kokie įvyko mergeliai Marijai tikėjimo motinai. Sveikinu visus su mergelės Marijos gimtadieniu, su Dievo motinos gimtadieniu. Vis pajėgiam, galim, atvykim į Šiluvą. Kaip vyskupas Valančius sakė, nei vieno žmogaus nėra, kuris atvykęs čia pas Dievo motiną, nebūtų patyręs vienokio ar kitokio stebuklo. Tiesiog tai yra neįmanoma. Taip kaip įbridus į upę, tu neišvengiamai sušlapsi. Lygiai taip pat neišvengiamai įbridęs į Dievo malonės, tu būsi jų pripildytas, tu būsi jų paliestas, tu būsi jų atgaivintas. Dėkojame visiems Marijos radijo klausytojams, siunčiame palaiminimą. Tegul jis iš tiesų pripildo jūsų gyvenimą, tegul per Mariją ateina jūsų širdis Dievo ramybė, saugumas, pasitikėjimas, tegul jis gydo jūsų širdys ir esančias žaizdas, naikina pikto vergiją ir suteikia jums tų malonių, kurių esate labiausiai reikalingi ir išganimui, ir savo misijai atlikti. Dėkojame visiems.
Girdėjote katechezę iš Šiluvos atlaidų. Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas kalbėjo apie švenčiausiąją mergelę Mariją jos gimimo dienoje.